บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการปฏิบัติอบรมจิตมีสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักและในการปฏิบัตินั้นแม่จับข้ออานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกเป็นหลักขั้นของการปฏิบัติก็จะดำเนินขึ้นไปเองเป็นกายานุปัสสนาเป็นเวทนานุปัสสนาเป็นจิตตานุปัสสนาและเป็นธรรมานุปัสสนาซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับเมื่อถึงขั้นจิตตานุปัสสนาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหายใจเข้าหายใจออกและปลอดนิวรณ์เพราะมีสติเปลื้องจิตออกจากนิวรณ์ได้จิตจึงเป็นสมาธิและเป็นอุเบกขาคือเข้าเพ่งอยู่กับความสงบจับอยู่กับความสงบที่ไม่หวั่นไหวหรือไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าเต็มขั้นของจิตตานุปัสสนาก็ตรัสสอนให้น้อมจิตพิจารณาธรรมตามดูคือพิจารณาให้เห็นอนิจจะไม่เที่ยงและตามดูให้เห็นวิราคะคือความสำรอกจิต จากความติดใจยินดีได้เพราะเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงตามดูคือพิจารณาให้เห็นนิโรธคือความดับดับทุกข์ดับความก่อทุกข์ตามดูคือพิจารณาให้เห็นความสละคืนคือความวางสิ่งที่ยึดถือไว้เป็นผู้ปล่อยวางได้จึงเป็นผู้ไม่มีภาระเป็นผู้เบาและในข้อนี้ก็จัดเข้าในข้อธรรมานุปัสสนาตั้งสติตามดูคือพิจารณาธรรมดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าอนิจจานุปัสสนาตามดูให้รู้ให้เห็นอนิจจคือไม่เที่ยงวิราคานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้เห็นวิราคะความสำรอกจิตได้จากความติดใจยินดีนิโรธานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้ให้เห็นนิโรธคือความดับปฏินิสสคานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้ให้เห็นความสละคืนคือปล่อยวางสิ่งที่ยึดถือเหมือนอย่างสละคืนไปแก่ธรรมชาติธรรมดาทั้งสี่นี้เป็นธรรมานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้ให้เห็นธรรมและธรรมที่พิจารณาให้รู้ให้เห็นนี้ก็รวมเข้าในรูปธรรมนามธรรมคือกายใจนี้เองรูปธรรมนามธรรมนี้โดยตรงก็หมายถึงกายใจอันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งเป็นวิบากขันธ์ที่เป็นวิบากของกรรมเก่าน ับแต่ชนกกรรมกรรมที่ให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขานี้ ซึ่งเป็นวิบากขันธ์และก็หมายถึงปฏิบัติขันธ์คือขันธ์ที่ใช้ปฏิบัติว่าถึงการปฏิบัติธรรมะก็การปฏิบัติอบรมสติอบรมปัญญาหรือปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดังที่ปฏิบัติกันอยู่ซึ่งก็เป็นตัวสติตัวปัญญาที่ปฏิบัติให้มีขึ้นแม้สติปัญญาที่เป็นธรรมปฏิบัตินี้ก็เป็นปฏิบัติขันธ์กองปฏิบัติก็รวมเข้าเป็นรูปเป็นนามในฝ่ายปฏิบัติฉะนั้นแม้สติปัญญาก็เป็นรูปเป็นนามตัวรูปนามที่เป็นวิบากขันธ์เองก็เป็นรูปเป็นนามเพราะฉะนั้นก็จับพิจารณารูปธรรมนามธรรมเอารูปธรรมนามธรรมที่เป็นตัววิบากขันธ์ก่อนสติปัญญานั้นก็รวมอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละแต่ว่าจับเอาตัววิบากขันธ์ขึ้นก่อนรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงอันหมายความว่าไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนต้องเกิดดับดังที่ได้ตรัสแสดงสังคตะลักษณะคือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งเป็นสังขารดังกล่าวนั้นว่ามีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมไปปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏกล่าวสั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับระหว่างเกิดดับก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีหยุดลักษณะดังกล่าวมานี้เรียกว่าอนิจจะคือไม่เที่ยงและแม้ว่าจะยกขึ้นมากล่าวเพียงข้อเดียวว่าไม่เที่ยงก็ย่อมรวมทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์อนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตา อยู่ด้วยเพราะว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงดังกล่าวนั้นจึงไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต้องเกิดดับอยู่จึงเป็นอันว่าต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาลักษณะที่ไม่ตั้งอยู่คงที่และต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ดังนี้เรียกว่าทุกข์จึงบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ลักษณะที่บังคับไม่เป็นไปตามปรารถนามิได้ดังนี้เป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนเพราะหากว่าจะเป็นอัตตาตัวตนจริงแล้วไซก็จะต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็ไม่เป็นอัตตาตัวตนและมารวมเข้าแล้วก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งความปรุงแต่งปรากฏขึ้นทีแรกก็เป็นเกิดความปรุงแต่งนั้นต้องแตกสลายในที่สุดก็เป็นดับระหว่างเกิดดับก็แปรเปลี่ยนไปโดยลำดับไม่มีที่จะตั้งอยู่คงที่เช่นเดียวกับเวลาไม่มีตั้งอยู่คงที่ต้องแปรเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะที่บุคคลแบ่งกันใช้พูดกันสั้นที่สุดก็เป็นวินาทีแต่อันที่จริงนั้นวินาทีก็จะแบ่งให้ละเอียดลงไปได้อีกก็เป็นอันว่าเวลานั้นต้องเปลี่ยนไปอยู่ขณะแม้ละเอียดที่สุดไม่มีที่จะหยุดนิ่งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งก็ต้องเปลี่ยนไปตามเวลาดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้อันแปลความว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวเองดังนี้เพราะฉะนั้นรูปธรรมนามธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าตัวเราของเราหรือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงดังกล่าวนั้นพิจารณาให้รู้ให้เห็นความไม่เที่ยงอันเรียกว่าอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงเมื่ออนิจจตาปรากฏขึ้นแก่ความรู้ความเห็นก็เป็นอนิจจานุปัสสนาและเป็นอนิจจวิปัสสนา อนิจจานุปัสสนานั้นนับตั้งแต่สติที่ปฏิบัติจับกำหนดนามรูปที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันอันกล่าวด้วยว่าเป็นปัจจุบันธรรมและเมื่อคอยตามรู้ให้รู้ให้เห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของนามรูปก็ย่อมจะเห็นย่อมจะรู้แจ่มแจ้งไปโดยลำดับมุ่งเอาลักษณะที่เห็นแจ้งรู้จริงเรียกว่าวิปัสสนาเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอนุปัสสนาคือที่แรกต้องตามดูก่อนเพราะว่าอันรูปธรรมนามธรรมนั้นแสดงความไม่เที่ยงของอยู่ทุกขณะใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้ก็ตามรูปธรรมนามธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้แสดงความไม่เที่ยงของตัวเองแต่ว่าผู้ต้องการที่จะรู้จะเห็นก็ต้องคอยตามดูตามดูรูปธรรมนามธรรมที่เป็นไปอยู่ของตัวเองข้อสำคัญนั้นก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมและเมื่อตามดูอยู่ดังนี้ก็จะรู้จะเห็นแจ่มแจ้งขึ้นได้โดยลำดับเห็นแจ้งรู้จริงที่ได้ขึ้นโดยลำดับนี้เป็นวิปัสสนาก็เป็นอันว่าเป็นวิปัสสนาในอนิจจะลักษณะหรือในอนิจจธรรมธรรมะที่เป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงและแม้ว่าในการปฏิบัติทีแรกจะจับพิจารณาในคือถึงรูปธรรมนามธรรมที่เป็นวิบากขันธ์ของตัวเองพิจารณาตามดูรูปธรรมนามธรรมดังแต่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาโดยลำดับที่แปรปรวนเปลี่ยนดังนี้ก็ได้แต่ว่าเมื่อได้ฝึกพิจารณาในอดีตและในอนาคตเห็นช่องทางความเป็นจริงดังนั้นก็จับพิจารณาในปัจจุบันที่จิต และอารมณ์ของจิตอันอาศัยอาจตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่องราวเป็นอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจยกตัวอย่างเช่นสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงเมื่อหูกับเสียงประจวบกันเกิดความรู้เสียงเสียงก็เข้ามาเป็นอารมณ์เป็นสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงและเสียงที่เข้ามานี้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเสียงของถ้อยคำที่แสดงธรรมซึ่งเป็นถ้อยคำแต่ละคำแต่ละคำคำที่หนึ่งเข้ามาก็เกิดผ่านไปก็ดับคำที่สองก็เกิดดับจึงถึงคำที่สามก็เกิดดับจึงถึงคำที่สี่เป็นต้นจิตย่อมรับอารมณ์ในคราวละหนึ่งเท่านั้นแต่เสียงแต่ละคำนั้นก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งอันหนึ่งเสียงสิบคำก็เป็นสิบอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์แรกๆก็ต้องดับไปดับไปจึงรับอารมณ์หลังๆที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็คอยจับดูความผ่านเข้ามาของเสียงและความผ่านไปของเสียงก็เป็นเกิดดับเป็นเกิดดับแต่ละคำของเสียงที่ได้ยินนั่นถ้าเป็นถ้อยคำเพราะฉะนั้นเมื่อจับดูรูปธรรมนามธรรมที่เป็นปัจจุบันดังนี้ก็จะมองเห็นความเกิดดับที่เป็นปัจจุบันและก็พิจารณาว่าในอดีตก็เป็นเช่นเดียวกันในอนาคตก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็เป็นอันว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทุกขณะขณะที่เป็นอดีตก็เกิดดับขณะที่เป็นอนาคตก็เกิดดับขณะที่เป็นปัจจุบันก็เกิดดับเพราะฉะนั้นสังขารกับการเวลาจึงต้องประกอบกันจับการเวลาขึ้นมาดูสังขารให้เห็นความเกิดดับหรือว่าจับสังขารขึ้นดูการเวลาให้เห็นการให้เห็นความเกิดดับก็ใช้ได้เห็นแจ้งรู้จริงขึ้นมาเป็นวิปัสสนาได้เพียงใดก็ย่อมจะเป็นเหตุสำรอกจิตจากความติดใจยินดีตลอดถึงจากความยินร้ายอันเนื่องมาจากความยึดถือได้ลักษณะที่สำรอกจิตได้จากความติดใจยินดีหรือจากความยินร้ายดังนี้เป็นวิราคะก็ตามดูให้รู้ให้เห็นวิราคะที่ปรากฏขึ้น อันเป็นผลของความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะหรือในธรรมะที่ไม่เที่ยงดังกล่าวนั้นและเมื่อได้ตามดูให้รู้ให้เห็นวิราคะดังกล่าวได้ก็จะทำให้ปรากฏเป็นความดับดับทุกข์ดับเหตุก่อทุกข์คือตัณหาคือจิตใจที่มีทุกข์เป็นความโศกเป็นต้นความโศกนั้นก็จะหายไปดับโศกได้จิตใจที่เคยดิ้นรนไปต่างๆก็จะดับความดิ้นรนลงได้เป็นความสงบก็ตามดูให้รู้ให้เห็นตัวความดับดังกล่าวนี้เมื่อเห็นแจ้งรู้จริงขึ้นได้เพียงใดก็จะปรากฏเป็นความสละคืนคือจะมองเห็นความปล่อยวางลงได้เคยยึดถืออะไรในสิ่งที่เป็นที่รักก็ดียึดถืออะไรในสิ่งที่เป็นที่เกลียดชังก็ดีอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆเช่นความโศกเป็นต้นเพราะความพลัดพรากก็ดีหรือให้เกิดความตื่นเต้นยินดีเพราะได้รับก็ดีก็จะปล่อยวางลงได้บรรดาสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นเมื่อปล่อยวางลงไปได้ทุกต่างๆก็ดับไปหมดแล้วจะมองเห็นความปล่อยวางนั้นเหมือนกรรมอะไรไว้ยึดอะไรไว้ก็ปล่อยก็ส่งคืนแก่เจ้าของเข้าไปคือแก่ธรรมชาติธรรมดาบุคคลเรานั้นเมื่อไม่ตามรู้ให้เห็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงอันเป็นตัวธรรมดาย่อมจะมีความยึดถือต่างๆอยู่เป็นอันมากจิตจะดิ้นรนไปต่างๆจะมีความทุกข์ร้อนไปต่างๆจะมีความยึดถือต่างๆน้อยหรือมากแต่ว่าเมื่อมหัดปฏิบัติให้เห็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายจะทำให้จิตใจนี้สำรอกความติดใจยินดีเพลิดเพลินตลอดจนถึงความยินร้ายลงได้เป็นวิราคะเมื่อเป็นวิราคะก็จะเป็นนิโรธะคือความดับดับทุกข์ร้อนดับความดิ้นรนของจิตใจและจะปรากฏเป็นความปล่อยวางเป็นความสละคืนเป็นอันว่าวางเรื่องต่างๆที่ยึดถือไว้หมดเรื่องกันทีหนึ่งก็หมดทุกข์เพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นหลักปฏิบัติสำคัญอันนับเนื่องอันนับเข้าในธรรมานุปัสสนาผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานแม้จะจับตั้งต้นด้วยอานาปานสติเท่านั้น แต่เมื่อปฏิบัติให้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วภูมิปฏิบัติก็จะสูงขึ้นไปโดยลำดับเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาโดยลำดับต้องถึงธรรมานุปัสสนานี้จึงจะพบกับความดับกิเลสและความพ้นทุกข์ได้ตามโคตรในความปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป